ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონა ეუძღები. რატომ არსებობს კონკრეტული ტენდერების კონკრეტულ კომპანიაზე მორგების ეჭვი?
რეგიონში მოქმედი კომპანიების უმეტესობა ვერ შეძლებს ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, ეგრეთ წოდებულ ძალიან დიდ ფინანსურ გამოცდილებას ითხოვენ.
რატომ ვერ აღწევს თავს ეგრეთ წოდებულ სეზონურობას ბათუმი როგორც საკურორტო ქალაქი?
არაფერი არ ხდება მთელი ზამთრის განმავლობაში ბათუმში. საინტერესო ამ ქალაქში არაფერი არ ხდება და ესეც განსაზღვრელი არის იმის, რომ ბაზარი ამ წუთშიც გაყინულია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა დაიკავეს დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდევკასთან მდებარე კიდევ ორი დაბა, სტეპნოე და სევერნოე. ეს ინფორმაცია პირველმა გავრცელა უკრაინულმა ანალიტიკურმა არხმა დიპ სტეიტმა და მოგვიანებით დაადასტურა უკრაინის თავდაცვის ძალების ოპერატიულ სტრატეგიული დაჯგუფების ტავრის წარმომადგენელმა დმიტრო ლიხოვოი. რამდენიმე დღით ადრე უკრაინელმა სამხედროებმა დატოვეს ავდეევკასთან მდებარე დაბა ლასტოჩკინო. თავად ქალაქი ავდეევკა 4-თვიანი სასტიკი ბრძოლების შემდეგ უკრაინის თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებმა 17 თებერვალს დატოვეს, როგორც უკრაინის და დასავლეთის სამხედრო წრეების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, იმის გამო, რომ მოკავშირეებისგან შეფერხებულია უკრაინისთვის საბრძოლო მასალების მიწოდება, თავდაცვის ძალებმა ვეღარ შეძლეს ავდეევკის დაცვის გაგრძელება. უკრაინაში დასავლეთის ჯარების გაგზავნის შემთხვევაში ნატოსა და რუსეთს შორის პირდაპირი კონფლიქტი გარდაუვალი იქნება, მის შესახებ დღეს განაცხადა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა, მას შემდეგ რაც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა არ გამორიცხა უკრაინაში დასავლეთის სახმელეთო ჯარების გაგზავნა. ასეთ შემთხვევაში უკვე უნდა ვილაპარაკოთ არა ალბათობაზე, არამედ გარდაუვალობაზე, განაცხადა დღეს მედიასთან საუბრისას პესკოვმა. პუტინის პრესმდივნის თქმით, ანალოგიურად უნდა შეაფასონ შედეგები ნატოს ქვეყნებმაც და საკუთარ თავს კითხონ, შეესაბამება თუ არა ეს მათი მოქალაქეების ინტერესებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დღეს აგენტო ასოსიეიტედ პრესს უთხრა, რომ ალიანსი უკრაინას უპრეცედენტო მხარდაჭერას უწევს, თუმცა ჯარების გაგზავნას არ გეგმავს. უკრაინაში სახმელეთო ძალების გაგზავნა გამორიცხა გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმაც. გასულ ღამით პარიზში უკრაინის მხარდასაჭერად გამართული კონფერენციის შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ უკრაინაში სახმელეთო ჯარების გაგზავნაზე კონსენსუსი არ არსებობს, მაგრამ გამორიცხული არაფერია. რაც შეეხება პარიზში მიღებულ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, მაკრონის ინფორმაციით შეიქმნა ახალი კოალიცია, რომელიც უკრაინას მიაწვდის საშუალო და შორმანძილზე მოქმედების რაკეტებს და სხვა საბრძოლო მასალებს. როგორც მაკრონმა თქვა, ყველაფერს გააკეთებენ, რათა რუსეთმა ომში გამარჯვება ვერ შეძლოს, რადგან ეს ჭირდება ევროპის უსაფრთხოებას და სტაბილურობას. საფრანგეთის პრეზიდენტის მიერ მოწვეულ კონფერენციაში მონაწილეობდნენ გერმანიის კანცლერი, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების პრემიერ-მინისტრები, დიდი ბრიტანეთის საგრაო საქმეთა მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების და კანადის წარმომადგენლები. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტრ ფიალამ დღეს განაცხადა, რომ პარიზის სამიტზე 15-მდე ქვეყანა შეუერთდა ჩეხეთის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებისგან საარტილერიო საბრძოლო მასალების სასწრაფოდ შეძენას და უკრაინისთვის გადაცემას. ჩეხეთის პრემიერის თანახმად, პრაღამ აღმოაჩინა მსოფლიოში გასაყიდად გამზადებული ასეულობით 1000 ჭურვი და თუ შესაბამისი დაფინანსება იქნება, მათ უკრაინას რამდენიმე კვირაში მიაწვდიან. ჩეხეთის ინიციატივის რეალიზაციისთვის 100 მილიონ ევროს გამოყოფს ნიდერლანდი, თავისი მონაწილეობა უკვე დაადასტურეს საფრანგეთმა, დანიამ და კანადამ. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა უკრაინისთვის 50 მილიარდი ევროს მაკროსაფინანსო დახმარების გაწევას. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს 526 ხმით 40-ის წინააღმდეგ. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები უნგრეთის ხანგრძლივი წინააღმდეგობის დაძლევის შემდეგ 1 თებერვალს შეთანხმდნენ უკრაინისთვის 50 მილიარდიანი დახმარების გაწევაზე. მაკროსაფინანსო მხარდაჭერის ეს პროგრამა 4 წლიანია. რუსეთ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების სხვა ადგილას გადატანა უნდა. ამის შესახებ განაცხადეს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ასლან ფშანიამ და ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ინა ლარწიმბამ. მათი ინფორმაციით საუბარია მინსკსა და ბაქოზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატი წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას, სადაც ქართული მხარე საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მიზნად ისახავს პროგრესს მიაღწიოს ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, როგორიცაა 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულება, ჰუმანიტარული საკითხები და მდევნილთა დაბრუნება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საქართველო ამ ძალისხმევას მომავალშიც გააგრძელებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში და ამჟამად მომდევნო რაუნდისთვის ემზადება. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის კოლონიაში გარდაცვლილი ალექსეი ნავალნის თანამოაზრეები მასთან გამოთხოვების ცერემონიისთვის მოსკოვში დარბაზს ვერ პოულობენ. ნავალნის პრესმდივნის კირა იარმიშის ინფორმაციით მათ უარსებობენ როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სარიტუალო სააგენტოები და დარბაზები. კირა იარმიშის თანახმად ადგილის ძებნას მაინც განაგრძობენ. წინასწარ ინფორმაციით ალექსეი ნავალნის დაკრძალვა ამ კვირის ბოლოსთვის იგეგმება. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის სასჯელ აღსრულების ფედერალურმა სამსახურმა 16 თებერვალს განაცხადა, რომ ალექსეი ნავალნიმ გასეირნების შემდეგ თავი შეუცვლო დიგრძნო, გონება დაკარგა, ექიმების მიერ მისი რეანიმირების მცდელობა კი უშედეგოდ დასრულდა. ოფიციალური სამედიცინო დასკვნით გარდაცვალება გამოწვეული იყო ბუნებრივი მიზეზებით, კონკრეტულად რა მიზეზით ამ დასკვნაში ნათქვამი არ იყო. პუტინის რეჟიმის მოწინააღმდეგე 57 წლის ალექსეი ნავალნი თაღლითობის და ექსტრემისტული ორგანიზაციის შექმნის ბრალდებები 19 წლიან სასჯელს იხდიდა იამალის ოლქის კოლონიაში. დაპატიმრებას წინ უძღოდა ნავალნის მოწამვლა ნოვიჩოკის ტიპის ნივთიერებით. ალექსეი ნავალნის სიკვდილის გამო პასუხისმგებლობას პუტინს და მის ხელისუფლებას აკისრებენ რუსეთის ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოება და დასავლეთის სახელმწიფოები. თავად რუსეთში აცხადებენ, რომ მსგავსი ბრალდებები კატეგორიულად მიუღებელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თითქმის 11 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს 6 დასახლებაში გზების მოსაწესრიგებლად სამეგრელოს რეგიონის ხობის მუნიციპალიტეტში. მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია უკვე ცნობილია. ამჟამად პროცესი ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე გადავიდა, თუმცა მის შეწყვეტას და ტენდერის ხელახლა გამოცხადებას ითხოვს სარესამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ამ ორგანიზაციის მიზანი გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობით კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაა. რისი ეჭვი აქვთ სარესამთავრობო ორგანიზაციაში და რა უპასუხეს მუნიციპალიტეტის მერიაში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის სამეგრელოს რეგიონში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გზების მშენებლობისთვის გამოცხადებული 10 მილიონ 800 000 ლარზე მეტი ღირებულების ტენდერი სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის ვახტანგ გადელიას ბიძის დემურ გადელიას კომპანია არქეოპოლისმა მოიგო. 6 დასახლებაში გზების რეკონსტრუქციისთვის გამოცხადებულ ტენდერში მხოლოდ ეს კომპანია მონაწილეობდა და სამუშაოების ღირებულებად მუნიციპალიტეტ შესთავაზა ზუსტად ის თანხა, რამდენადაც მერიას ჰქონდა შეფასებული. არქეოპოლისი და ხობის მერია ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე არიან. პროცესის შეწყვეტა სითხოს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, რომლის შეფასებით ტენდერი დემურ გადელიას კომპანიის შესაძლებლობებს მოარგეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორ არჩილ თოდუას განცხადებით, ხობის მერიამ ტენდერში მონაწილეობის მსურველებს წაუყენა საკმაოდ დიდი მოთხოვნები, რომლებსაც მუნიციპალიტეტსა და რეგიონში მოქმედი კომპანიების უმეტესობა ვერ აკმაყოფილებს. ამ მხრივ გამონაკლისია სწორედ სენაკის მერის ბიძის დემურ გადელიას არქეოპოლისი.
კომპანიას, რომელიც მოინდომებს შესყიდვაში მონაწილეობის მიღებას ხობის მერის მოთხოვნებით, 2021 წლის 1 იანვრიდან სახელმწიფოს დაკვეთით შესრულებული უნდა ჰქონდეს სამშოები ჩამოყალიბებით 32 მილიონ 495 000 ლარზე მეტი. ეს თანხა ზუსტად სამჯერ აღემატება ტენდერის სახელმწიფოს ღირებულებას. არქეოპოლისი მარტივად მოხოლებს ამ მოთხოვნას, თუმცა ხობსა და რეგიონში მოქმედი კომპანიების უმეტესობა ვერ შეძლებს ამ მოთხოვნის აკმაყოფილებას, ეგ იგი ძალიან დიდ ფინანსურ გამოცდილებას ითხოვს. მოხდავენ პოტენციური მიმწოდებელი კომპანიებიდან.
ხობის მერიამ მსგავს პრაქტიკა შაშანაც მიმართა. 2023 წლის იანვარში ხუთ სხვადასხვა დასახლებაში გზების დასაგებად 7,700,000 ლარზე მეტი ტენდერი გამოაცხადა და პრეტენდენტებს პირობად განუსაზღვრა ბოლო 3 წლის განმავლობაში 34,600,000 ლარზე მეტი ღირებულების სამუშაოების შესრულების გამოცდილება. ამ ტენდერშიც უკონკურენტოდ გაიმარჯვა კომპანია არქეოპოლისმა. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი არჩილ თოდუა ამბობს, მსგავსი მიდგომა ზღუდავს კონკურენციას და ამიტომაც მიიჩნევენ, რომ შარშანაც ტენდერის პირობები არქეოპოლის მოარგეს.
Проблемат მეგვაჩნია ისიც, რომ ექვს სხვადასხვა დასახლებაში გზის დაგების ტენდერი ერთად იქნა გამოცხადებული. ფიქრობ, რომ მომსახურების რამდენიმე ტენდერად გამოცხადება გაზრდიდა კონკურენციას. ყოველ შემთხვევაში წინა წლებში ხობის მერიის პრაქტიკა ისეთი იყო, რომ ბოლო წლების განმავლობაში შეცვალა. ამიტომ ფიქრობთ, რომ სანამ საბოლოოდ გაფორმდება ხობის მერიასა და არქეოპოლის შორის ხელშეკრულება, მანამდე მუნიციპალიტეტმა უნდა შეწყვიტოს აღნიშნული ტენდერი ექვს დასახლებაში გზის დაგებაზე ტენდერი გამოცხადოს ცალცალკე. სატენდერო პირობები კი განსაზღვრული მდგომარეობაა, რომ მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიები შეიძლება მოხდეს კონკურენციის პირობებში.
არასამთავრობო ორგანიზაციის მოწოდების გათვალისწინებას ხობის მუნიციპალიტეტის მერია არაპირებს. მის მიმართ რადიო თავისუფლების შეკითხვების საპასუხოდ მერიიდან მხოლოდ ის მოგწერეს, რომ ხობის მერიამ გზების მშენებლობა რეაბილიტაციაზე ტენდერი მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად გამოაცხადა და სატენდერო პირობები მორგებული არ ყოფილა არც ერთი კომპანიის ინტერესებზე. ერთგვარი სამუშაოების დაჯგუფება მიღებული პრაქტიკაა შესყიდვებში და მას ხშირად იყენებენ შემსყიდველი ორგანიზაციები. ხოლო რაც შეეხება ანალოგიის პრინციპს, აღნიშნულის დაანგარიშება ხდება შესაბამისი ფორმულით, სადაც გათვალისწინებულია ვადა, შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება და სხვა მაჩვენებლები. მოუწოდებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მეტი კომპეტენცია გამოიჩინონ და ნუახდენენ ტყუილის დირაჟირებას. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ხობის მერიის პრესამსახურმა გამოგვიგზავნა. რაც შეეხება არქეოპოლის, ჩვენ სატელეფონო ზარებს კომპანიაში არ უპასუხეს. სხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლებს, რომლებმაც დაკავშირება შეძლეს, კომენტარზე უარი უთხრეს. ტელეფონს არ პასუხობს სენაკის მერი ვახტანგ გადელიაც. არქეოპოლისი 2 წლის წინ ტენდერებს იგებდა სენაკის მუნიციპალიტეტშიც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემებით, სენაკის მერიის მიერ 2022 წლის მარტში გამოცხადებულ 5 ტენდერში, რომელთა ჯამური ღირებულება 2,600,000 ლარზე მეტია, მუნიციპალიტეტის მერის ვახტანგ გადელიას ბიძის, თემურ გადელიას კომპანია არქეოპოლისმა და ბიძაშვილის, იოსებ გადელიას კომპანია ინდიკომ უკონკურენტოდ გაიმარჯვეს. ვახტანგ გადელია ადრე თავადაც მუშაობდა კომპანია არქეოპოლისში. მერმა 2022 წელს ხუთივე შესყიდვის შესახებ თქვა, რომ ორივე კომპანიასთან ინტერესთა კონფლიქტი აქვს და ხელშეკრულებების გაფორმების უფლებამოსილება მერის პირველი მოადგილისთვის აქვს დელეგირებული. მიუხედავად ამისა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტოს მიმართა შეესწავლა სენაკის მერიის ტენდერებში არქეოპოლისისა და ინდიკოს მონაწილეობა და დაედგინა, შეიცავს თუ არა კორუფციის ნიშნებს. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციაში კითხეს, ანტიკორუფციული სააგენტოსგან მიიღეს პასუხი, რომ ტენდერები შეისწავლეს და კორუფციის ნიშნები ვერ აღმოაჩინეს.
Тамар Зантараям, радио თავისუფლების კორესპონდენტმა სამეგრელოში გიამბოთ, თუ რატომ ითხოვს გზების რეაბილიტაციისთვის ხობის მუნიციპალიტეტში უკვე დასრულებული ტენდერის ხელახლა გამოცხადებას არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და რატომ არაპირებს ამის გაკეთებას ადგილობრივი მერია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გრძელდება განხილვა პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტისა შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ. ამ კანონპროექტის საჯაროდ გამოქვეყნებას საზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა, განსაკუთრებულად მათი მხრიდან, ვინც ცხოველებს წლებია იცავს. დღეს საქართველოს პარლამენტში საპარლამენტო პოლიტიკურმა ჯგუფმა ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის გამართა ამ კანონპროექტთან დაკავშირებული შეხვედრა, რომელზეც მიწვეული იყვნენ ცხოველების დამცველები, კინოლოგიური და ვეტერინარული დაწესებულებების წარმომადგენლები. საჯარო განხილვა ამ კანონპროექტის გამართა თელავშიც. თემას ახალ ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
თელავში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ორგანიზებით შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის მიერ მომზადებული კანონპროექტი საჯაროდ განიხილეს. მიიწვიეს ცხოველთა მოყვარულები და დამცველები, სამოქალაქო აქტივისტები, მერიის თანამშრომლები და კახეთის რეგიონალური ინტერმუნიციპალური სააგენტოს ხელმძღვანელი. მიწვეულ სტუმრებს კანონპროექტის მთავარი შინაარსი გააცნო ცხოველთა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე თინათინ ჭავჭანიძემ. ამბობს, რომ კანონპროექტი ზოგიერთი მუხლი თუ არ შეიცვალა, პრობლემების ნაწილი ვერ მოგვარდება. კანონპროექტი ცხოველთა კერძო თავშესაფარს უფლება ეძლევა მუნიციპალიტეტის უფლება მოსილ ორგანოში ავტორიზაციის გავლის შემთხვევაში, რაც ოცილარი ეღირება, თავის ტერიტორიაზე მოაწყოს საშენი. თინათინ ჭავჭანიძე ამბობს, რომ როდესაც ქვეყანაში უმართავია მიუსაფარი ძაღლების გამრავლება, საშენის ოცლარად დარეგისტრირება პრობლემას კიდე უფრო გაამწვავებს.
საშენის არსებობა რბილი კონტროლით და დაშვება იმისი, რომ შეიძლება ოცლარად საშენი გავაფორმო და მერე ზუსტი საბუთის გარეშე შევაჯვარო ჩემი ცხოველი, ეს არის ყველაზე ცუდი, რაც დევს ამ კანონში. შეიძლება კიდე ერთი ოცილარი თვითმართველობაში რომ დავამატო, თლაც მეტისი გამომიცხადო ძალიან ჯიშიანად. აი ეს არის ზუსტად იმის საწინააღმდეგო, რაც უნდა კეთდებოდეს. კაცრი კონტროლის ქვეშ უნდა ხდებოდეს და ძალიან ცოტა უნდა ბრალდებოდეს.
ცხოველთა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე თინათინ ჭავჭანიძის თანახმად, კანონპროექტით დაუშვებელია მიუსაფარი ცხოველის მიკეთლება ბაღის და სკოლის, საბავშვო და სპორტული მოედნების, მეტროპოლიტენის, ბაზრის, სამედიცინო კლინიკების, ავტოსადგურების და სასაფლაოს ტერიტორიაზე. სხვა ადგილებზე კი მიმკეთლებელს უფლება არ ექნება წინააღმდეგობა გაუწიოს პირს, რომელიც ჩათვლის, რომ მიუსაფარ ცხოველებს ადგილი უნდა შეუცვალოს.
მოვალეობა გავიგე, რომ უნდა მისი ჯანმრთელობას მიმაქციო ყურადღება, ვაჭამო გადაადგილებას, ხო? ოღონდ სახელმწიფომ რა უფლება მომანიჭა, რომ თუნდაც ვიღაცას მოუნდეს და წაიყვანოს და სადღაც გადააგდოს, როგორ იცავს შენ ჩემს, როგორც მიკეთლებულის უფლებას? მას რომ არა აქვს ეს უფლება, სად არის ეს? უამრავ რეგიონში ვიყავი, დადიან ეს ცხოველები თავისთვის, ვიღაცა აჭმევს, ვიღაცა არკივის და ჩვენ ამ დროს ვახალისებთ იმათ, ვინც ჯერ კიდევ ვერ შეეგუა მას არსებობას.
კანონპროექტით უპატრონო მიკეთლებულ ცხოველებზე გარკვეული პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ მუნიციპალიტეტებს. ისინი ვალდებული იქნებიან დაიჭირონ ცხოველები, ჩაუტარონ კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრან და დაარეგისტრირონ სპეციალურ ბაზაში. პროექტში წერია, სად შეიძლება პატრონიანი ცხოველის გასეირნება და სად არა. ძაღლის გასეირნება დასაშვები იქნება ღია სივრცეში, ბულვარში, პარკში ან სკვერში, მხოლოდ ალიკაპით და საბელით. პროექტი გრძალავს ცხოველის შეყვანას საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, უნივერსიტეტებში, სასურსათო მაღაზიებში, აფთიაქებში, საავადმყოფოებში, საბავშვო და სპორტულ მოედნებზე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ძაღლის გადაყვანა შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ეკეთება ალიკაპი და საბელი. კატა უნდა იყოს სპეციალურ გადამყვანში. თელავში კანონპროექტის განხილვას დაესწრო კახეთის ცხოველთა ინტერმუნიციპალური სააგენტოს დირექტორი თემურ ზავრაშვილი. როგორც თავად გითხრა, კოლეგებთან ერთად პროექტის მომზადების პროცესშიც იყო ჩართული. ზავრაშვილს კანონპროექტის ის ნაწილი არ მოსწონს, სადაც ცხოველთა გამრავლებაზეა ლაპარაკი, თუმცა თვლის, რომ თუნდაც არსებული ფორმით თუ კანონს მალე მიიღებენ, შემდეგ შესაძლებელი იქნება კონკრეტული მუხლების კორექტირება.
ძალიან უნდა შემცირდეს და შევიწოდეს წრე, ვისაც ექნება უფლება, რომ მისცეს ამა თუ იმ ჯიშის გამრავლების უფლება. დღესაც ძალიან ბევრია ისეთი ადამიანი, რომლისთვისაც მნიშვნელობა არ აქვს რა ჯიშს სამრავლებს. ჩვენთან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ სახლიდან გამორდი ძაღლი, ხო, და ზედ არანაირი ნიშანი აღადეს, ეს კერძო ძაღლია საკუთრებაში არსებულია თუ რაც არის, იძულებულები და ვალდებულები ვართ, რომ ნებისმიერ ქუჩაში მყოფ მიუსაფარ ცხოველს კასტრაციას უკეთებთ და ბევრჯერ ყოფილი, რომ გაგვისწერელებია ძაღლი, აღმოჩენილა მე, რომ ეს იყოს პატრონიერი, მე მეტისებზე გეუნები პრეტენზიებით მოსულან, რომ რატო გამისტერილით ამის ლეკვები მინდოდა და უნდა გამემრავლებინა და აი მეზობლები ცელოდებიან 7-8 ლევს დახრი და დანარჩენები ქუჩაში მოგაყაროს, მაღაზია აღარ აფიქროს.
Parlamentis garemos datsa da bunebrevi resursebis komitetma randomime dghis cin kanon proektan dakavshirebit specialuri tserili gamoakveqna, sadas tseria rom shinaur bina da rtskhovelta shesakheb kanon proektse sazogadoebashi bevri qalbi informatsia vrtseldeba. Am temaze briefingi gamarta komitetis tamjdomare Maya Bitadzem.
Amboben titkos mikedleba daushvebelia skolashi bagis universitetis territoriebze da aseve rom titkos ამისთვის კანონპროექტით გათვალისწინებულია ჯარიმა 300 ლარი. კანონპროექტით მიკედლებაზე არანაირი ჯარიმა არ არის გათვალისწინებული და ასევე გათვალისწინებულია ის, რომ შიდა ტერიტორიაზე არ არის მიკედლება დაშვებული. ხოლო კანონპროექტით სასაფლაოებზე, ავტოსადგომებზე არანაირი მიკედლება აკრძალული არ არის. თითქოს კანონის მიღებისთანავე აიგზალება 3-ზე მეტი ცხოველის საკუთრებაში ყოლა, ხოლო 3-ზე მეტი ძაღლის ყოლის შემთხვევაში სავალდებულო იქნება მეზობლების უმრავლესობის თანხმობა. სინამდვილეში 20-25 წლის 1 ივლისიდან ჩვენ უბრალოდ ვეღარ ვიყიდით და კორპუსის ბინაში ვერ ვიყოლიებთ 3-ზე მეტ ნაყიდ ძაღლს. თუ ჩვენ ქუჩიდან ან თავშესაფრიდან ავიყვანთ მიუსაფარ ცხოველს, ამ შემთხვევაში კორპუსის ბინაშიც არანაირი შეზღუდვა და არანაირი მეზობლის თანხმობა საჭირო არ იქნება.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა კანონ პროექტის ავტორებს დაკავშირებოდა. ჩვენ გვაინტერესებდა, გაითვალისწინებენ თუ არა ცხოველთა დამცველების ინიციატივებს და მოსაზრებებს პროექტის იმ ნაწილებთან დაკავშირებით, რომელზეც თვლიან, რომ შესაძლებელი ან დასახვეწია. პარლამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა ჩვენი შეკითხვა მოისმინა, დაგვპირდა, რომ შეათანხმებდა და კანონ პროექტის რომელიმე ავტორი განმარტებას გააკეთებდა, თუმცა სამუშაო დღე ისე დასრულდა, რომ არავინ დაგვკავშირებია.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტზე შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ, რომელიც ამ დრომდე რჩება საჯარო განხილვების და აზრთა სხვადასხვაობის საფუძვლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ტურისტულად ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველად მიჩნეული აჭარის რეგიონის ტურიზმის დეპარტამენტი ხშირად აქვეყნებს ინფორმაციას სხვადასხვა აქტივობის შესახებ, რომელიც მიზნად მეტი ტურისტის მოზიდვას ისახავს. მაგალითად, თებერვლის დასაწყისიდან ასეთ აქტივობებს შორის დასახელებული იყო რეგიონის პრეზენტაცია ბალტიის ქვეყნების, ინდოეთის და სტამბოლის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებზე და ესპანეთის და ისრაელის ბლოგერების სტუმრობა კურორტ გოდერძის პოპულარიზაციის მიზნით. თებერვალში ისიც გაირკვა, რომ ივნისიდან ბათუმში პირდაპირი ავიარეისები შესრულდება ქუვეიტიდანაც. გასული წლის ბოლოს აჭარის ადგილობრივმა მთავრობამ განაცხადა, რომ 2023 წელს რეგიონში შიდა და საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობამ პირველად გადააჭარბა 4,300,000 და წინა წელთან შედარებით ეს 25%-იანი ზრდაა. რეგიონის ცენტრი, ქალაქი ბათუმი კი ჯერჯერობით ვერ აღწევს თავს ეგრეთ წოდებულ სეზონურობას, როგორც საკურორტო ქალაქი. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში, ეკალორთი ფაინძე გააგრძელებს.
შარშანდელი საზღვაო სეზონის შემდეგ ბათუმიდან წავიდა რუსეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილი. ისინი, ვინც უკრაინაში დაწყებული ომის გამო საქართველოში სხვადასხვა მიზეზით ჩამოვიდნენ. 2022 წლის გაზაფხულიდან ბათუმში მათი სიმრავლის გამო ბინებზე, კვების ობიექტებზე, ტრანსპორტსა და სხვა სერვისებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ ბათუმში ფასები 4-ჯერ გაზარდა. ქალაქი ამას მთლიანად მოერგო. ახლა კი ამ მომხმარებლის გარეშე დარჩა. ტურიზმის მკვლევარი ნათია დოლიძე გვეუბნება, რომ ბათუმიდან რუსეთიდან ჩამოსულების 9-ზე მეტი წავიდა.
მე ვფიქრობ, ფასებმა განაპირობა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მოთხოვნილება იყო თავის დროზე, ახლა მოთხოვნილება არ არის, ფასები მაღალი დარჩა და აი ესეთ გაურკვეველ მდგომარეობაში ამ ეტაპზე ქალაქი. ძალიან ძვირი იყო მათთვის ამ ქალაქში ცხოვრება, გადანაწილდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში და ქალაქებში. თუ ბაზარი არ დარეგულირდა, ქალაქს გაუჭირდება ძალიან.
ნათია ამბობს, რომ მაღალი ფასები და შეუსაბამოდ დაბალი მომსახურება გახდა იმის მიზეზი, რომ ბათუმი ახლა ცარიელია. თუმცა მომხმარებლის დაკარგვის შემდეგაც ბათუმში უძრავ ქონებაზე, ასევე საკვე პროდუქტებზე და სერვისებზე მაღალი ფასები შენარჩუნდა და ეს ტურიზმისთვის პრობლემად რჩება.
ბაზარი ვერ რეგულირდება ესე უცებ, იმიტომ რომ იცი გუმი არის მშენებლობის და ძალიან დიდი რაოდენობით არის სასტუმროებიც, რესტორნებიც, კაფეებიც, ბინებიც, რომლებიც გაუქირავებელი დარჩათ. ქალაქში ტურისტი არ არის.
ბათუმში ისევ აქტუალურია ეგრეთ წოდებული სეზონურობა. საზღვაო სეზონზე ქალაქი მხოლოდ 4-5 თვით აქტიურდება. შემდეგ კი, როგორც ადგილობრივები ხუმრობენ, ზამთრის ძილს ეძლევა. რუსეთის მოქალაქეებმა ეს ტენდენცია დროებით შეცვალეს და ქალაქი 2 წლით ზამთარშიც გააქტიურდა. ნათია დოლიძე ამბობს, რომ სწორედ ეს ტენდენცია ყველაზე სახიფათო ტურიზმისთვის, როცა ქალაქი მხოლოდ ზღვით პოზიციონირებს და ვიზიტორებს სხვას ვერაფერს სთავაზობს.
არაფერი არ ხდება მთელი ზამთრის განმავლობაში ბათუმში. რამოდენმე წლის წინათ ფესტივალები ტარდებოდა, დიდი შეხვედრები ტარდებოდა. ეხლა არაფერი ქალაქში არ ხდება. ჩენები ნაკლები არის. ძალიან დაგიყვარდეს მართლა ბათუმი. ჩამოვიდა სტუმარი, გაიარა, გამოიარა ბულვარში, შევიდა ყავადალი ან ხაჭაპური მიირთვა და მეტი საინტერესო ამ ქალაქში არაფერი არ ხდება და ესეც განსაზღვრელი არის იმის, რომ ბაზარი ამ წუთშიც გაყინულია.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ბათუმიდან წასვლის შემდეგ მომხმარებლის ნაკლებობა განსაკუთრებით იგრძნეს ბინებისა და სასტუმროების გაქირავებით დაკავებულმა ადგილობრივებმა. შორენა ჭაღალიძე, რომელსაც ზღვის სანაპიროსთან ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული საოჯახო სასტუმრო უკვე 8 წელი აქვს, ამბობს, რომ ასეთი კრიზისი ზღვისპირა ქალაქს პანდემიის დროსაც კი არ ჰქონია.
8 წლის მანძილზე ასეთი მდგომარეობა მე ჯერ არ მახსოვს. სლავური წარმოშობის ტურისტები ჩვენთან შემოვიდნენ უცებ, დაიკავეს ფაქტურად ყველაფერი და გადაივსო აჭარა, რამაც გამოიწვია ასევე ფასების ზრდა ყველაფერზე. შემდეგ, როგორც შემოვიდნენ, ასევე უცებ დატოვეს საქართველოს და რეგიონი და ამან გამოიწვია ძალიან დიდი კრიზისი. თან ამის პარალელურად ჩემი დაკვირვებით, რაც იყო წინა წლებში ტურისტების ტენდენცია ევროპიდან, ამერიკიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ეს ამ ორი წლის მანძილზე არ ყოფილა. მაქვს იგივე ფასი, რაც მქონდა პირობითად 2020 ან 2019-ში. თუმცა მაინც მიწევს ფასების რეგულირება, დაკლება ხოლმე რაღაც გარკვეული დროით, რომ მოვიზიდო ტურისტი. იმიტომ რომ ფაქტიურად გაჩერებულია, შესაბამისად ჩვენი ბიზნესიც უკვე საფრთხის წინაშია და ყველანაირი ხერხით ვცდილობთ, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი მომხმარებლები. შემოსავალი შეგვიმცირდა, იმიტომ რომ ტურისტი აღარ ყავს ბათუმს, გასავალი გაგვისამაგდა ფაქტიურად ამ ბოლო წლების მანძილზე. შესაბამისად ადამიანებს უკვე გაუჭირდათ.
მართალია, ბინების ქირის ფასმა უმნიშვნელოდ დაიწია, თუმცა ჯავშნებზე მოთხოვნა მაინც არ გაჩნდა. შორენა ამბობს, რომ ადგილობრივებმა შემოსავალი მნიშვნელოვნად დაკარგეს. ამის ფონზე კი პროდუქტებზე გაზრდილი ფასები შენარჩუნდა.
რეკალორდ კიფანძემ გიამბოთ, ბათუმის, როგორც საკურორტო ქალაქის ეგრეთ წოდებული სეზონურობის პრობლემაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
დღის ახალი ამბების შესახებ 12 საზოგადოებრივი ორგანიზაციისგან შემდგარმა კოალიციამ სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის ლიდერობით შეიმუშავა დეტალური ხედვა იმისა, თუ ეფექტიანად როგორ შესრულდეს ევროკომისიის მიერ საქართველოსთვის განსაზღვრული 9 ნაბიჯი, რათა ქვეყანა გადავიდეს ევროინტეგრაციის შემდგომ ეტაპზე და გაიხსნას მოლაპარაკებები ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე. ამ ორგანიზაციების ხედვის პრეზენტაცია დღეს თბილისში გაიმართა. ეს ხედვა ეფუძნება ევროკომისიის, ევროკავშირის საბჭოს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებს და რეკომენდაციებს, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების კვლევებს და ანგარიშებს. დეტალურად შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხოთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდა ევროკავშირის ელჩს საქართველოში, პავლ ჰერჩინსკის. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, რომელიც თავრობის პრესამსახურმა გაავრცელა, შეხვედრაზე განიხილებოდა ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის გზაზე რეფორმების დღის წესრიგი და ასევე გაფართოების ანგარიში მოცემული პრიორიტეტების შესრულების დინამიკა. თავად პავლ ჰერჩინსკი დღეს განცხადება გამოაქვეყნა არა სამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ვიდეო მიმართვა გამოქვეყნდა ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფიციალურ საიტზე. Herchinski laparakops arasanatorobo organizatsiebis gadamtsqet rolze, romelsats isini asrulben Evrokavshiris da Sakartvelos saerto ghirebulebebis uzrulsaqopat. Dgons vendit programas sagamos tavisupleba gadatsemas Nino Rodanaya uzqabodi, khmis rejisoris pultan Tato Jinji khatsamushaobda.